Моја општина. Неделен бриф.
Добар ден. Ова е вообичајниот термин за редовниот неделен бриф. Во него ви ги носиме општинските новости. Неделава ќе слушате. Продолжуваат градежните зафати на улицата Аргир Манасиев во Гевгелија. Општина Куманово врши избор за најдобар сувенир на град Куманово. Младите предприемачи од Делчева на сајм со своји идеи пред американската амбасадорка Брнс. Општина Каменица започнува со реализација на нова програма за енергетска ефикасност. Крушевскиот градоначалник и новите советници ги примија уверенијата и си посака успешна работа. Иван Јорданов е новиот штипски градоначалник. Доскорешниот Николов му ја предаде функцијата. Продолжуваат градежните зафати за изградба на улицата Аргир Манасиев во индустријската зона Ракита во Гевгелија. Имено во тек е втората фаза, односно асфалтирањето на двата пристапни пата во должина од 1800 метри. Асфалтирањето се реализира со средства од буџетот на општината, согласно програмата за изградба на улици и патишта, со конечната реализација на проектот како дел од акцијата на општина Гевгелија за подобрување на патната инфраструктура. Во индустријската зона значително ќе биде олеснет пристапот и сообраќајното движење до стопанските објекти, имајќи ги предвид претходните услови во оваа стопанска зона, каде на неуредените пристапни патишта по обилните врнежи се собираше вода, сообраќајот се одбиваше по кал. Истовремено ќе се подобрат и условите за реализација на новите инвестициони проекти. Општина Куманово врши избор за најдобар сувенир на град Куманово. Општината на овој начин поддржува идеи и автентични трудови со цел да придонесат кон креирањето на производ кој ќе ги отсликува карактеристиките на градот во насока на зголемена промоција. На овој начин се дава поддршка и мотивација за работата на дел од занаитите. Општина Куманово ги поканува сите заинтересирани правни и физички лица кои ги познаваат одликите на градот и околината со своите автентични трудови да придонесат кон креирањето на производ кој ќе го отсликува карактерот на градот. Крајен рок за доставување на трудовите е 12. ноември петок, а за избраното идејно решение е предвидена награда од 100.000 денари.
Моја општина. Неделен бриф.
Во Делчево се одржа првиот сајм за социјално предприемништво. На сајмот главен збор има 50 млади од регионот, вклучени во проектот «Бизнес развој на млади преку социјално предприемништво». Тие презентираа идеи од различни области, со фокус на социјалното предприемништво. Амбасадорката Брз, која беше присутна, порача дека ако сакаме да градиме подобра иднина, треба да инвестираме во оние кои се двигатели на подоброто утре, а тоа е младината. Таа вели дека прв чекор во остварување на оваа цел е да се слушнат младите, да се соединат во мрежа на познанства и понатаму да се спроведуваат нивните идеи. Амбасадорката истакна дека овој проект не само што ги исполнил нивните цели, туку и ги преминал нивните очекувања, а тоа вели е благодарение на сите што помогнале. Инаку проектот го реализираше регионалниот центар за застапување Делчева со финансиска поддршка на UNDP, а целта е да се подигне јавната и институционална свест за социјалното предприемништво, да се стимулира развојот на нови социјални производи, услуги, технологии и можности во источниот регион, што долгорочно ќе донесе повеќе приходи, раст на економијата и подобар животен стандард. Општина Македонска Каменица започнува со реализација на нова програма за енергетска ефикасност, со која општината за прв пат ќе субвенционира реконструкција на објекти во резиденцијалниот сектор. Во соработка со Хабитат и партнерство со граѓаните од колективни стамбени објекти, веќе се направени првите средби со станарите на две колективни згради за домување. Втората фаза од проектот предвидува субвенции за жителите од индивидуалните објекти за домување, субвенции за електрични тротинети и велосипеди. Исто така фатена е изградба на модерни депонии за преработка на отпадот во енергија и инвестиции во други алтернативни извори на енергија. Со спроведувањето на енергетската ефикасност, Обштината велат ќе продолжат да создаваат нови заштеди, кои ќе ги инвестираат во нови проекти и програми. Крушевскиот градоначалник и новите советници ги примија уверенијата и си посакаа успешна работа.
Градоначалникот на општина Крушево Томе Христовски и новоизбраните советници во Советот на општина Крушево ги примија уверенијата за новите функции. Староновиот градоначалник им честиташе на новоизбраните и им посака успешна работа без ограничувањата кои ги носат партиите. Ви честитам на сите и ве посакувам вашата работа да биде запаметена. Сега наш интерес е Крушево и сите сме од една партија. Со среќа, порача градоначалникот Христовски. Христовски. Новиот состав на Советот на Општина Крушево за периодот 2021-2025 година е составен од 6 советници од коалицијата предводена од СДСМ, 4 од ВМРО-ДПМНЕ и 1 советник од Алијансата за албанците. Конститутивната седница на Советот на Општина Крушево ќе се одржи во понеделник, 1 ноември, во салата на Советот во Горната училишна зграда. Седницата ќе започне во 11 часот. Според дневниот ред за седницата, треба да се донесе деловник за работа. Ке се утврди верификационната комисија која што треба да ги верифицира мандатите на членовите на Советот. На седницата, според предложениот дневен ред, ке се бира и председател на Советот, а ке треба да се изберат и членове на комисијата за мандатни прашања, избори и именувања.
Моја општина. Недален бриф.
Новиот штипски градоначалник Иван Јорданов неделава и официјално седна во градоначалничката фотелја, откако во првиот круг на локалните избори го победи својот против кандидат Сашко Николов. Неговото доаѓање на чело на општината беше проследено со пречек и громогласен аплауз од неговите сопартијци, кои во голем број се собраа пред општинската зграда. Јорданов им се заблагодари на поддршката и вети дека вратите на општината од сега ќе бидат широко отворени за сите жители. Тој пред медиумите рече дека ќе склучи коалиција со народот и се надева дека граѓаните ја препознале новата иднина и ќе создадат вредности за гордост.
Од денес официјално вратите на Општина Штип и оваа канцеларија ќе бидат широко отворени во служба на нашите сограѓани. Од денес започнуваме со многу работа, со енергија и желба да го реализираме сето она кое што го имаме предвидено во нашата изборна програма и да бидеме сервис на нашите сограѓани. Она која што го ветивме е дека ќе се зафатиме со реорганизација на институциите под локална самоуправа, но исто така да ги довршиме започнатите проекти кои што со месеци чекаа да бидат реализирани.
Рече Јорданов, подоцна без присуство на медиуми, доскорешниот градоначалник Сашко Николов му ја предал функцијата градоначалник на неговиот наследник. За примопредавањето информираше Николов на својот Facebook профил. Тој напиша дека општината ја остава во одлична финансиски ликвидна состојба. На сметката на општина Штип, вели, има 47 милиони денари. На сметката на јавното предпријатие Стипион 4,1 милион денари и дополнителни 500 илјади денари од паркинг наплата. А на сметката на ИСЕР има 9 милиони денари. На новиот градоначалник му посака успешна и пожртвувана работа, а во општина Штип сите граѓани да бидат еднакви. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска, продукција Канал 77, 30 октомври 2021.
Моја општина. Недален бриф.